Я вітаю в студії адвоката Романа Маселка і Андрія Горбеля, виконавчого директора Українського центру суспільних даних. Ми будемо говорити про непересічну подію. Провелися вперше, напевно, дослідження з усією статистикою, з усіма можливими судовими рішеннями, які є в єдиному реєстрі, а подекуди і не було їх в єдиному судовому реєстрі, але стосуються вони, власне, автомайдану і подій 2013-2014 року. І, власне, суддівства, котре ухвалювало тоді рішення стосовно наших співгромадян, і, зокрема, протестувальників. Не буду нагадувати нашим слухачам цю історію, але трохи нагадаю, що в період 2013-2014 років, власне, дуже багато людей, хто в автомобілях підтримував протест проти тодішньої влади, їх зупиняли поліціянти або просто надходили їм повістки відразу. І потім, насправді, дуже багато людей були позбавлені водійських прав. І чому ми про це детальніше поговоримо. І багато хто був амністований, або багато просто справ закрилося, наскільки я розумію. Тоді, коли, власне, в 2014 році, в лютому, якщо я не помиляюся, ухвалили закон стосовно того, що не мусять люди за це нести відповідальності. Отже, ми починаємо цю розмову. Хотілося спочатку дізнатися, звідки прийшла ця ідея і наскільки важко її було реалізувати.
Та добрий вечір. На сьогодні, я нагадаю, третя якраз річниця цієї події, коли 29.12.13 року понад 1000 автомобілів поїхали до Межигір'я, і потім учасники цієї мирної акції отримали покарання у вигляді позбавлення прав або були оштрафовані. При цьому встановлено, що усі документи, по яких їх звинувачили, були фальшовані. В цьому брали участь, в основному, в першу чергу, працівники ДАІ, але фінально закінчували цю схему, власне, судді. І таких суддів понад 140. Звичайно, що судді, які виносили такі рішення, на наше переконання, вчинили тяжкий злочин, а саме винесли завідомо неправосудне рішення. Однак, на даний момент пройшло вже 3 роки, що ми маємо. Ми, звичайно, поставили відразу після закінчення Революції Гідності, поставили вимогу притягнути до відповідальності суддів. Це є і кримінальна відповідальність, і люстрація так звана. Але на даний момент, по-перше, притягнуто до реальної відповідальності, тобто звільнено буквально там 33 судді, а до кримінальної відповідальності за автомайдан оголошено підозри і передано до суду лише стосовно 7 суддів. Але це окрема тема. А інша тема, що судді до сих пір не визнають, що вони щось робили не так. Всі вони кажуть, ні, ми судили по закону і жодних особливостей, чи це була наша звичайна практика, звичайні справи, от ми так вирішили. І всі 3 роки всі судді це стверджують. Жоден не сказав, що я щось зробив не так. І для того, щоб спростувати це і довести мовою цифр об'єктивних, я звернувся до Андрія з проханням зробити просто статистичне дослідження, витягнути всі дані з реєстру судових рішень і показати на цифрах, що насправді це зовсім не звичайна практика. І завдяки Андрію, він більше детально, напевно, розкаже, як він це робив, ми якраз це чітко показали. Тепер ці докази можуть лягти в основу подальших розслідувань і стосовно дисциплінарних справ, і кримінальних справ по суддях.
Андрію, напевно, питання до вас. Власне, які дані ви збирали, що аналізували? Так. І якщо можна мовою цифр, котру потім легко розшифрувати, пояснити, на що ми виходимо, зрештою. Угу. Тому що, ну, дійсно, неправосудність судових рішень, їх важко доводити. Це важка справа, але коли ти аналізуєш якісь системні хиби, ти вже бачиш, що тут от система чомусь дає хиби саме на цих справах. Тож, які вони вийшли, ці помилки, ці хиби, ці системні підходи, які раніше суддями не застосовувалися.
Добрий вечір. Власне, треба було чимось, як правильно сказав Роман, треба було аномалії виявити. Аномалії можна виявити, коли маєш базу для порівняння. Для цього ми взяли базу для порівняння справи, починаючи з січня 13-го року, закінчуючи груднем 14-го. Тобто два повноцінних роки, і ми знаємо, що Майдан якраз відбувався, можна сказати, посередині, взимку 13-14-го року. Є у нас єдиний державний реєстр судових рішень, де, по ідеї, мають бути всі судові рішення опубліковані. На жаль, як показав наш досвід, це далеко не так. І ми насправді можемо припускати, а насправді навіть і не знаємо, і знати не можемо, скільки справ по Автомайдану, зокрема, не потрапило у єдиний державний реєстр судових рішень, і це іще одне порушення. Тобто це свідчить про те, що інформацію, очевидно, хотіли приховати, тому що ми виявили, що достатньо багато рішень, які, от, зокрема, Роман про них знав там і надав матеріали для того, щоб ми довнесли їх у базу, їх у реєстрі не було. Таких було у нас, якщо я не помиляюся, 45. Всього в нашому масиві, який ми аналізували, 5680 судових рішень. Це в основному постанови першої інстанції, але є і ухвали, які ми, їх було не дуже багато, але ми їх відфільтровували від аналізу в цілях, власне, дослідження. І також справи апеляційної інстанції. Якщо говорити просто весь масив цих 5680 справ, це всі справи адміністративного судочинства, де фігурує стаття 122.2. Можна на сайті Єдиного державного реєстру ввести пошук, там вибрати опції і ввести пошук за статтею 122.2. Це невиконання вимог про зупинку транспортного засобу, і там вона, ну, точно трохи інакше називається, але суть така. Відповідно, видає список, і ці всі справи завантажували, а потім, очевидно, це великий масив, і треба було нам отримати ознаки, щоб потім їх можна було статистично аналізувати. Це окреме питання, до якого можу повернутися, якщо буде час, як ми це робили. Але ми мали на меті виділити, перш за все, справи, які можна класифікувати як «Автомайдан». Ми знали наступні параметри. Те, що це дата події, перш за все. В основній своїй масі це було 29 грудня 2013 року. Тобто рівно 3 роки тому. Це відсутність переслідування. Відсутність фігурування статті 130 при цьому. Це стаття п'янка, мовно кажучи. Та? Тобто водіння там нетверезому, під дією речовин, там, ну, так далі. Це відсутність СГУ так званого, ну це така екзотична штука, але вона з'являється, це ці, як це, матюгальники, да? Тобто там сирени, люстри ці включають, ну коли доганяють, мають включати, там все це, тобто якщо водій не зупинився, то міліціонер має сісти в машину, його доганяти, наприклад, або там передати по радіо, там, і так далі. Ми мали ці ознаки, ми знали також місця події. Із досвіду адвокатів ми знали, що фігурували в тих сфальшованих протоколах даїшних, фігурували там вулиця Богатирська, траса Київ-Овруч, село Нові Петрівці і ряд ще деяких адрес. Також можна було досить легко класифікувати справу до Автомайдану за часом, коли там фіксується час, і дуже багато було майже там час дуже поруч, там в 12.30 і там 10-20 однакових постанов з цим часом. Там, ну, от таке.
Синхронне суддівство.
Ну, це не суддівство, це ще, це поки
протокольство?
Що таке. Да, типу їх намагалися зупиняти в такому конвейерному режимі. Так от, якщо брати, от ми виділили ці справи, по які умовно назвали «Автомайдан», їх у базі в нашій із 5680 702 такі справи, це включно з апеляційними. Загальний розподіл санкцій, якщо брати всі справи за ці два роки по статті 122.2 без Автомайдану, це 65% складають штрафи. Якщо брати справи Автомайдану до 21 лютого, це 52% позбавлення складають позбавлення прав. При тому, що у випадку автомайданівських справ не було, не фігурувало ні переслідування, ні використання, ні п'янки, ні так далі. Оці 65% по всьому масиву всіх, ну, стандартних справ невиконання там вимоги про зупинку, це разом із п'янкою, з усім повністю, просто без справ категорії автомайдан.
Тобто 52% – це позбавлення водійських прав, а ще які є?
Ще це справу повернуто, 31%. Я звертаю увагу відразу, що це до 21 лютого, тому що після 21 лютого судді моментально перемалювалися, і ті ж судді, які позбавляли прав, вони або закривали справи, або звільняли відповідальність від відповідальності за законом, так званим законом 743, угу, про звільнення, там, недопущення переслідування і так далі. 31% справ – це справу повернуто на доопрацювання, наприклад, в ДАІ, так? Що ми виявили цікаво, коли працювали з масивом, такі одиничні випадки, що, там, наприклад, відомий нам всім Родіон Кіреєв фігурує теж у справах по автомайдану, тільки він два рази повертав справи на доопрацювання в там Печерський, що-то там ДАІ, управління ДАІ. Тобто він, власне, вчинив, так можна сказати,
гуманно.
Нормально, тому що, ну, в ідеалі справа мала б, напевно, закриватися, тому що це на тих матеріалах, які подавали даїшники, наскільки я розумію, це, ну, цілком достатньо підстав взагалі це діло закривати.
Ну, він перекидував відповідальність, тобто,
але
щоб люди
але
там або
це,
докрутили.
Але він не взяв участі у цій злочинній схемі. Угу. От що прикметно. Це такий нюанс. От. Потім, що у нас ще такого цікавого ми виявили, що взагалі ми виявили групу суддів. Знову ж таки, це не є остаточна інформація, тому що ми не знаємо, скільки справ реально не потрапило в єдиний державний реєстр, зокрема, я думаю, саме по справам, що стосуються Майдану. Я кажу в більш широкому плані Майдану, тому що так, просто переглядаючи справи, які ми відібрали, були і справи, які, можливо, і не стосували, можливо, тобто це різні одиничні випадки, але, ну, видно, що це там вулиця Хрещатик, вулиця Богомольця,
Інститутська,
це й господи. Ну, таке. І, власне, тут видно схему позбавлення прав як елемент залякування в першу чергу. І після 21 лютого розподіл справ стає такий, що 54% – це звільнення від відповідальності, 38% – справу закрито і так далі.
Я бачу, що Роман хоче щось додати або розшифрувати. Будь
так,
ласка.
Я просто думаю, Андрій, багато про методологію, як фахівець з дослідження баз даних. Щоб було зрозуміло, дуже ключова річ. Ми, коли Андрій зробив це дослідження, стало чітко зрозуміло, що в часи Майдану ми побачили абсолютно аномалію судової практики. Якщо до Майдану і після Майдану за такі порушення давали в основному штраф, і в 15 лише процентах давали позбавлення прав, і то не завжди максимальні санкції, то в часи Майдану 52% суддів позбавляли прав. Тобто практика змінилася кардинально. Плюс ми Андрій проаналізував з рішення суддів так званих Майдану, ті, що я казав, 140, угу. Ми подивилися, як вони судили до Майдану і після Майдану.
А вони майже не судили ці справи, такі справи, 122,
вони
майже
не вели просто цю категорію справ,
так?
Так.
Тобто ми побачили, що вони, по-перше, не вели, а по-друге, вони дійсно в одиничних випадках лише позбавляли прав. А в часи Майдану практично в більшості випадків позбавляли прав. Все це показувало, що ця практика для них є нестандартною, незвичною, і, відповідно, сказати, що це була їхня звичайна практика, як вони до сих пір кажуть, категорично не можна, і це об'єктивно доведено, по суті. Тепер треба дати йому юридичну оцінку і сказати, що ні, товариші, поясніть, чому ж ви так змінили. А ми знаємо, чому вони змінили позицію, тому що слідством встановлені факти, коли телефонували з адміністрації президента і через голів суддів давали вказівки. Єдине, що це дуже тяжко, так мовити, доказувати, тому що ця кругова порука і толерування з боку інших суддів отакі факти. Що значить толерування? Я мовчу, коли я це бачу, і я в жодному разу не розказую слідству, коли мене про це питають. Оце от таке сприяння таким явищам. Тому для цього ми, власне, зробили оці вже цифри і показали, а як же, ну, от це видно на факті дослідження.
До речі, варто, ну, ми не можемо тут, ми на радіо не можемо показати, власне, самі графіки і діаграми.
А ми зробимо відсилку, власне, на вашу сторінку, так. І слухачі це побачать і прочитають. Романе, невеличке просто питання до вас, як до члена Громадської ради доброчесності, чи є в переліку кандидатів на посади суддів Верховного суду України хто-небудь з тих суддів, які, власне, були задіяні в майданних справах?
Так, як мінімум одна суддя Майдану, суддя Кізюн, вона подалася на конкурс до Верховного суду. Звичайно, що ми будемо оцінювати, звичайно, що я буду брати самовідвід, але колеги будуть проводити аналіз і робити висновок. На моє глибоке переконання, такі судді, звичайно, не є достойними бути суддями Верховного суду. І ще дуже важливий момент, який для себе ми прийняли, що судді, які не сприяють розслідуванню, судді, які толерують отакі ганебні явища в судовій системі і дозволяють їм продовжувати бути далі, вони не повинні бути суддями Верховного суду.
Дякую, це був Роман Маселко, адвокат, і Андрій Горбель, виконавчий директор Українського центру суспільних даних. Всі статистичні дані ви можете прочитати на нашому сайті, де і прослухати цю розмову завтра.